O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev Turkiya Respublikasi Bosh vaziri o'rinbosari Yildirim Turg'ul Turkeshni qabul qildi. Uchrashuvda O'zbekistonda to'qimachilik, charm, kimyo va farmatsevtika sohalari, qurilish materiallari sanoati, qishloq xo'jaligi mahsulotlarini chuqur qayta ishlash va boshqa yo'nalishlarda, jumladan Urgut erkin iqtisodiy zonasi doirasida yuqori texnologiyali zamonaviy korxonalarni tashkil etish bo'yicha aniq loyihalarni birgalikda amalga oshirish uchun Turkiyaning yetakchi kompaniyalari bilan amaliy hamkorligini kengaytirish masalalariga alohida e'tibor qaratildi. Turizm sohasida o'zaro hamkorlik, xususan zamonaviy sayyohlik obyektlari infratuzilmasini rivojlantirish, birgalikda sayyohlik mahsulotlarini taklif etish sohasida malakali kadrlar tayyorlash bo'yicha ulkan salohiyat mavjudligi ta'kidlandi. Toshkentda O'zbekiston va Turkiya kompaniya hamda korxonalari ishtirokida bo'lib o'tgan savdo-iqtisodiy hamkorlik bo'yicha Hukumatlar aro komissiyaning navbatdagi majlisi, investitsiya forumi natijalari, o'zaro sheriklikning istiqbolli yo'nalishlari va qariyb 2 milliard dollarlik hamkorlik loyihalari belgilangani mamnuniyat bilan qayd etildi. Turkiya bosh vaziri o'rinbosari Turkiya kompaniyalarining mamlakatimizda faoliyat yuritishi qo'llab-quvvatlanayotgani va yaratilgan qulay sharoitlar uchun Turkiya rahbariyati nomidan minnatdorchilik bildirdi va keng ko'lamli o'zaro hamkorlikni yanada rivojlantirishga tayyor ekanini ta'kidladi. Mahmuda Muhammadkarim qizi, Eron Islom Jumhuriyatining o'zbek tilidagi radiosi, Toshkent.